Pats pilsētas centrs kļuvis par uzartu būvlaukumu, kur izraktas dziļas bedras, jo tiek mainītas komunikācijas, kur gar tramvajas sliedēm bez apstājas strādā smagā tehnika un rodas sajūta, ka pilsēta būvē no jauna. Autovadītājs saprot, ka nekas cits neatliek, kā šobrīd mēģināt lavierēt un sekot ceļazīmēm.
Nu, izbraukt var, bet sarežģīti. Pietiekoši daudz, bet saprotams, kāpēc tas tā ir. Ja saprot, kāpēc, tad jau liekas, ka nu, labi, ka sataisīs un būs jau labi.
Kur viss sarežģītāk ir šobrīd izbraukt?
Viss centrs. Centrā nekur nevar iebraukt. Ja nav Liepājniezošana vēl grūtāk.
Slikti, ka visi tā centra visa aizliegta. Kur vajag braukt, tur ar kājiem vajag iet tālu. Atāk viss. Varbūt kaut kāda būs viskārtība.
Kā, nu, autovadītājiem vispār, kā jums liekas?
Nu, pie Kurzemes nav arī vispār izbraukt patreiz. Tas ir tāds variants, kad centrs būs pilsēta foršāk.
Tik iespaidīgi ielu būvdarbi bijuši vēl 2007. Gadā, stāsta Liepājas valsts pilsētas domas izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš, kad pārbūvēja maģistrālo Brīvības ielu, kas ved pilsētā. Tagad sanācis tā, ka vienlaikus tiek īstenoti vairāki projekti, turklāt pašā pilsētas centrā, iepretim Rožu laukumam un pie Liepājas universitātes. Ik pa laikam, kā pārsteigums, uzrodas kāda uzrakta iela arī citās vietās. Drīzumā vēl tiks būvēts aplis pilsētai nozīmīgā vietā Kūrmājas prospektā, kur atrodas izeja uz jūru.
Šos te remontdarbus nevarēja veikt nepagājušo gadu, ne arī varēs veikt nākošo gadu, un viņi tiešām mums ir jāizpilda šajā gadā, jāpabeidz līdz gada beigām, jo tas ir saistīts gan ar plānošanas perioda beigām. Es ceru, ka tas arī tiks izdarīts, bet nu, kādu laiku nērtības būs jāpaciešās.
Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas uzsver, ka sakārtojot infrastruktūru šodien varēs ietaupīt nākotnē, jo izmaksas var tikai sadārdzināties, turpina Ansiņš.
Es, protams, gribētu atvainoties visiem liepājniekiem par transporta kustības nērtībām pilsētām. Tajā pašā laikā es gribētu norādīt uz to, ka šodien mēs piedzīvojam lielākos Liepājas vēsturē atjaunošanas darbus tieši vēsturiskajā centrā, un tas nebūtu bijis iespējams, ja mums nav Eiropas Savienības fonda finansējums. Un šeit tā izšķiršanās ir patiesībā ļoti vienkārša. Vai mēs realizējam projektus, vai tos nerealizējam tuvāko 10, 20, 30 gadu laikā.
Liepājā turpinās sakārtot arī grantētās ielas, tāpēc remontdarbi būs ne tikai pašā centrā. Grants ielu pārbūves programma 2022-2027. Gadam paredz pārbūvēt Grants seguma ielas vairāk nekā 11 km garumā. Programmā ir iekļauta 31 pilsētas iela.
Šajā gadā mēs uzsāksim Pļavu ielu, tūlīt mēs uzsāksim Pļavu ielu, mēs turpināsim Rābeļu ielu, un tad jau sekos Pīļu iela nākošajā gadā. Loči iela, un tā mēs turpināsim. Mēs esam solījuši iedzīvotājiem sakārtot infrastruktūru, un to mēs arī darām.
Satiksmei atver tās ielas, kur ir ieraktas komunikācijas un ir vismaz grants segums, stāsta izpilddirektors Didzis Jēriņš. Tikmēr satiksmei atver tās ielas, kur ir ieraktas komunikācijas un ir vismaz grants segums, stāsta izpilddirektors Didzis Jēriņš. Nedaudz var uzelpot autovadītāju pie tramvaja tilta, kur notiek vērienīga kāļa zāles laukuma pārbūve. Darbi tur dažādi apstākļi dēļ gan ir ieilguši. Tur satiksme pašlaik ir atvērta, bet darbi kanālmalā turpināsies.
Notiek darbi blakus un notiek arī darbi, tiek pārbūvēts kanāla stiprinājums un tā kā iegūsim ne tikai ielu, bet arī labiekārtotu Krasmalu pilsētas centrā.
Liepājā palikusi līdz galam nesakārtota viena maģistrālā iela, tāpēc būvdarbi notiek arī Ganību ielā. Ar iepriekš minēto aktivitātes Liepājā šogad nebeigsies, jo sāksies arī būvdarbi tramvaja sliežu ceļa posmā, kas atrodas Rīgas ielā. Tā ir iela, kas ved no pilsētas autoostas centra virzienā. Lai redzētu remontdarbu vietas, kur notiek būvdarbi, cilvēki var sekot kartei internetvidē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.